ugens tema på DAM-radioen. Jeg vil godt sige velkommen til Ursula Munk Petersen. Du,
tak.
Du er datter af Gustav Munk Petersen, og du kan fortælle noget om hans baggrund. Det kan du begynde med. Hvor er han født henne, for eksempel?
Han er født i København af en svensk mor, som er meget veluddannet, og en dansk far. Og han var professor på Polyteknisk Læreanstalt i vandbygningskunst. Og det var sådan et meget sådan højborgerlig familie med, hvor alle var super uddannet. Og man kan sige, at han var... Jamen, der var flere i familien, der protesterede mod... Altså flere unge. Der var faktisk tre unge, der døde tidligt. Altså Arne Munk Petersen forsvandt i Rusland. Han blev kommunist. Og så var der en klovn, der tog sit liv. Og så var der min far, som ville være kunstner. Hvor familierne var meget, meget opsat på, at de skulle... sådan fint. De skulle helst blive professorer alle sammen. Og min far, da han gik i gymnasiet, det værste, der kunne ske, var, at man ikke engang ville være student. Og det udnyttede han sådan, at han sagde, at han ville hellere lære tysk efter naturmetoden, end at sidde og tærpe tyske gloser. Og så blev han installeret i Berlin, hvor han altså lærte tysk. Så gik han på skole dernede. Og senere ville han ikke læse historie, hvis ikke han kunne blive undervist af Wilhelm Grønbæk, som var en religionshistoriker, der har skrevet nogle fantastisk fine bøger om alt muligt.
Var han mere interesseret i det?
Ja, altså jeg mener, at han er meget påvirket af Wilhelm Grønbæk.
Ja.
Og altså Wilhelm Grønbæk, han har skrevet, da jeg fik det at vide, altså som barn måtte jeg slet ikke nævne min fars navn, fordi min mor var gift igen med en anden, og det var så kompliceret det hele. Men da jeg flyttede over til min farmor, så fortalte hun den historie om, at han var blevet undervist privat af Wilhelm Grønbæk. Og så gik jeg ind og lånte på biblioteket en lille bog, der hed Primitiv Religion. Og den blev jeg meget, meget begejstret for. Det var egentlig første gang, tror jeg, jeg følte, at jeg var i familie med min far, fordi jeg kunne godt forstå, at han gerne ville undervise sig af Wilhelm Grønbæk. Den hed Primitiv Religion, og der skriver Grønbæk hele tiden såkaldt primitiv, fordi han mener, at de har været kloge, de gamle mennesker der.
Så begyndte han selv at skrive digte, ikke?
Jo, det gjorde han meget tidligt. Og lavede billeder også. Og så mente han, at det var... han drømte om, at man kunne forandre verden gennem at lave kunst. Og så tror jeg, at han kom til at tvivle lidt på det der, da han så rejste til Spanien, fordi han så mente, man måtte gøre det på en anden måde, altså hvis man ville påvirke verden. Og der kunne man jo have troet på dengang med det store, altså det var de internationale brigader, han meldte sig til. Han var ikke kommunist.
Folkefronten, ikke?
Ja, eller det hed de internationale brigader.
Det hed det også, ja.
Ja, jeg var så i Spanien for nogle år siden, hvor vi rejste en tur i sporet på de internationale brigader, altså med en gruppe rejse.
Det må have været interessant for dig.
Det var det også. Og hvad jeg var mest overrasket over, var, at der var så fotografier af de der brigader fra hele verden. Og der var fra Indien og Kina også brigader, der altså prøvede at forsvare folket i Spanien. Og hvis ikke det nu var sådan, at Europa havde holdt sig udenfor, de havde jo lavet en ikke-intervenerings-kontrakt, eller hvad det hedder.
Var det der berygtede ikke-indblandingspolitik?
Ja, ikke-indblandingspolitik. Ja. Og de eneste, der blandede sig, det var Hitler og Mussolini, de hjalp Franco. Ja. Og hvis man havde blandet sig og støttet de internationale brigader, så havde man måske vundet den krig. Og det var jo trist, at det gik, som det gik. Så blev Franco diktator i mange år bagefter igen.
Ja, den der ikke-indblandingspolitik, det var jo en meget aktiv måde at blande sig på, kan man næsten sige.
Det kan man sige. Ja, det kan man nemlig sige, ikke?
Tror du, resultatet var tilsigtet?
Undskyld, hvad siger du?
Tror du, resultatet var tilsigtet fra vestmagternes side?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men man havde måske forventet, at Hitler og Mussolini også holdt sig tilbage, ikke? Men det ved jeg faktisk ikke, hvorfor man egentlig gjorde det der.
Det lyder meget naivt i hvert fald.
Ja. russerne støttede jo selvfølgelig folket dernede.
Men... Hvad var ellers dit indtryk af dine ture til Spanien der? Det blev du ikke færdig med at fortælle, vel?
Nej, altså ikke andet end at det måske, der gjorde størst indtryk, var fotografierne af alle de mange internationale, altså folk, der har rejst til Spanien for at hjælpe, at man troede dengang på, at verdenssamfundet kunne gøre, altså kunne ændre den der dårlige historie. Og så mest måske, at der også var folk fra Kina og Indien, det havde jeg ikke troet. Jeg vidste, at der var fra mange lande, men ikke det der. Så var der jo, jamen der var jo andre ting. Vi så en by, der hedder Belchite, som var jævnet med jorden af Franco. Og det gjorde han, og så bildte han ind folk ind i Spanien, at det var de andre, der havde gjort det. Og derfor var de så forfærdelige, så de skulle bekæmpes. Men den by, og så skulle byen ligge som mindesmærke, og det gør den stadig. Den ligger fuldstændig, som da den blev jævnet med jorden i sin tid. Det er meget mærkeligt at gå rundt i den by. Så er det jo sådan, at alle, hver eneste landsby har været delt over i to for og imod Franco, og man har først nu kunnet tale om det, der skete. Og der var vi også forskellige steder, hvor bønderne på markerne har begravet de faldne soldater. Altså Frankos soldater blev jo begravet fint og flot, men ikke de andre. Ikke regerings- eller de frivillige der. Og der har bønderne så begravet dem og lagt sten på og ligesom bevaret de der gravsteder helt op til i dag. Men de har ikke talt om det, fordi så kunne de risikere at komme i fængsel, hvis de viste, at de støttede den side, ikke? Så der har været en konflikt helt op til i dag. Altså, jamen, det er nok 5-10 år siden.
Der har været i lang tid med stor modvilje mod at beskæftige sig med den tid, ikke?
Jo, det har der.
Er der noget, altså, der har været gamle tilhængere af Franco, der har sådan jo gået og holdt lav profil?
Jeg ved ikke, om de har holdt lav profil. Altså, Franco, jo, altså de sidste år her, jo, det har de jo nok, ja. Men der er så oprettet museer flere steder, som handler om det. Blandt andet er der er den spanske pavillon, som blev vist i Paris der i 30'erne, den er genopført i uden for Madrid. Det er til det museum, at Guernica, Picassos billede Guernica, blev malet. Og der fortalte de så en meget sød historie, at der kom så sådan nogle tyske generaler og spurgte Picasso, hvem har de malet det der? Eller har de lavet det der? Og så svarede han, nej, det har I. Altså krigen, ikke?
Ja, hvad svarede I så?
Det ved jeg ikke, men det fortalte de og grinede af det. Ja. Men altså, billedet er kopieret og sidder nu der på pavillonen, ligesom det gjorde i sin tid.
Vi skal lige vende lidt tilbage til hans forfatterskab.
Ja.
I 1932, der udkom han med en bog, Det Nøgne Menneske. Hvordan gik det med den, og hvad var temaet egentlig?
Det gik jo ikke særlig godt, men det har jo været han var vokset op, som sagt, i den der meget, meget, meget pæne og kultiverede familie, hvor der sikkert har været meget faste regler for, hvad man gjorde, og alt skulle være pænt og fint og sådan. Dukkede der jo forskellige, ismer op, altså surrealismen, altså, som handler om det underbevidste. Og det var han meget optaget af. Og det var også derfor, han var glad for Wilhelm Grønbæk, som skriver om primitive kulturer, altså at de har jo ikke været nær så primitive, som man tror. Det finder man jo mere og mere ud af også, at man fandt jo en frosset mand i et eller andet sted i Alperne, ikke? Nu har jeg glemt, hvad han hedder. Men det viste sig, at han var meget, meget veltaget og fin med fint tøj og meget veltaget hår og negler og alt muligt. Man fremstiller jo tit de der fortidsmennesker som sådan nogle aber, som ser helt vilde og beskidt ud. Sådan har det nok ikke været. Men det var han meget optaget af, altså de primitive folk og det underbevidste.
Er der noget med, man kan kalde det et modernistisk forfatterskab? Var der ikke nogen, der har gjort det?
Det er han jo blevet kaldt i høj grad. Ja. Altså han var, jo, så hans mor var svensk, kom fra Stockholm, og han mente, at svenskerne var mere kultiveret, end vi var i Danmark. Altså, sådan, ja, kulturelt, og det har de også været. Der var flere svenske forfattere, der skrev mere, meget mere moderne, end man gjorde i Danmark. Men han var nok den første i Danmark, som tog det op og og måske også viderebragte den svenske kultur hertil. Og det var sådan Harry Martinsson og Edith Södergran og forskellige andre svenske, Arthur Lundqvist og sådan. Og der var danskerne lidt fodslæbende på det tidspunkt i hvert fald.
Har du læst hans digte?
Ja, det har jeg. Men altså, Jeg har haft lidt svært ved det, sådan, fordi det sådan, så kommer det lidt for tæt på, og så kan man også sige, at det har også været mærkeligt for mig, at man, altså der, i hele min opvækst, der talte vi aldrig om ham. Det var simpelthen tabu. Og så også sådan, at nu alle bibliotekspenge, det er der mange, der lever af i mange år frem, de har min mor og den nye familie fået. Så jeg har ikke tænkt overhovedet på de der digte. Nu er han så årets klassiker, og det hele er så fint. Og man skal ligesom stå og smile og sige, at det er så sjovt med den der far. Og der har det da været et problem. Det er helt sikkert.
Har du noget indtryk af, hvordan interessen for hans digte er i dag?
Jamen, den bliver jo ved at være der, og det er jo forbavsende. Altså, jeg var inde til på det kongelige næstluder, jo, på det kongelige bibliotek, til sådan klassikerdagen, hvor der var forskellige forfattere, der læste op og sådan. Og det er da mærkeligt, at der stadig er så stor interesse for det. Det er der jo.
Han har jo haft indflydelse på moderne digtere, som for eksempel Michael Strunge.
Ja, han var glad for ham. Jo, og altså Torben Brostrøm skrev jo i, hvornår har det været, 50'erne, tror jeg, der tog han det hele frem igen, hans digte, og lavede nogle meget fine bøger. Ellers havde han muligvis været glemt.
Er der noget med, hans digte er blevet forstået anderledes i samtiden, end den bliver forstået nu i moderne tid?
Jamen, det tror jeg bestemt. Jeg tror, altså, da de udkom, var der mange, der skrev, at han var skør i bolden og forkælet og alt muligt. Og forkælet var han nok, men han var jo ikke så tosset. men der var det, de ikke modtaget godt i Danmark. Så han prøvede at udgive en bog i Sverige. Han har skrevet, han talte jo svensk. Altså, jamen, det var jo sådan en meget fin familie, så de talte alle mulige sprog som børn. De havde fransk kokkepiger, tysk stuepiger og sådan. Nej, det er ikke, altså jeg fyrer bare noget af, men de lærte sprog på alle mulige måder og talte flydende svensk. Så han skrev en svensk digtsamling, som han prøvede at få udgivet i Stockholm. Solen finns. Men den er genudgivet nu her i år, i anledning af 100-året. Men det lykkedes ikke dengang, og det var muligvis en af grundene til, at han tog til Spanien, fordi han ligesom tabte troen på, at han kunne påvirke ved at skrive digte.
Kan vi jo slutte af med at nævne, at Tom Christensen har skrevet et minidigt. Er det et digt, du kender noget til?
Jo, det gør jeg. Det gør jeg.
Og du har læst det?
Ja, det har jeg. Og det, altså kunstnere kan måske næsten være misundelige på det, at man ikke skal, at han skriver et trav rundt i det samme elte, eller sådan noget lignende skriver Tom Christensen. Altså, her skal vi andre nu vandre videre, altså i alt det der kunstpolitik og halløj. Der slap han ud af det hurtigt.
Det var Ursula Munk Petersen, der fortalte om sin far, Gustav Munk Petersen, i anledning af 100-året for hans fødselsdag.